qalampirdan gapiramiz. Hozirgi kunga qadar reabilitatsiya markazlariga jami 4000 dan ortiq fuqaro zo'ravonlikda himoya so'rab murojaat qilgan. Ahamiyatli tomoni ularning 209 nafari erkaklar. Bu haqda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi boshqarma boshlig'i Dilorom Qo'ziyeva ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, endilikda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida xotin-qizlar reabilitatsiya markazlari davlat muassasasi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bitta respublika markazi, 14 ta viloyat markazi va 14 ta namunaviy mintaqalararo markaz jami 29 ta ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi tashkil etiladi. Markazlar davlat tomonidan to'liq moliyalashtiriladi. Hozirgi kunga qadar reabilitatsiya markazlariga 4200 dan ortiq fuqaro murojaat qilgan. Ularning 3827 tasi ayol, 169 tasi bola, 209 nafari erkak. Murojaat qilganlarning 1347 tasi ruhiy, 845 tasi jismoniy, 23 tasi jinsiy, 394 tasi iqtisodiy, 1596 tasi boshqa masalalarda zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Qonunchiligimizda zo'ravonlikning 4 turi bor: jismoniy, jinsiy, ruhiy, iqtisodiy zo'ravonlik. Lekin bizning tahlillarimiz oilaviy, maishiy zo'ravonlik holatlari ham ko'p uchrayotganligini va bunga yetarlicha ta'rif berilmayotganini ko'rsatmoqda, deydi Dilorom Qo'ziyeva. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yuqori turuvchi organlarga 2019 yilda qabul qilingan xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonuniga tegishli o'zgartirishlar kiritish borasida takliflarini kiritgan. Murojaatlar tahliliga ko'ra, oilaviy zo'ravonlik er-xotin o'rtasida doimiy kelishmovchilik tufayli 1889 ta holatda, uchinchi tomon aralashuvi tufayli zo'ravonlik 457 holatda, ota-ona va farzand o'rtasidagi zo'ravonlik 101 holatda aniqlangan. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.